Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Evropski parlament danas glasao godišnjem izveštaju o Srbiji. 50 civila ubijeno u napadu ekstremista na severu Burkine Faso. Onemogućena evakuacija civila iz Severodonjecka na istoku Ukrajine. Švedska bezbednija nakon zahteva za članstvo u NATO savezu, izjavio Jens Stoltenberg. U Srbiji danas do 28 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti kako je šef srpske diplomatije Nikola Selaković objasnio poziciju Srbije po pitanju sankcija Rusiji.
Poštujemo teritorijalni integritet Ukrajine, ali nemojte očekivati da se od Srbije očekuje da deluje protiv onoga ko poštuje njen teritorijalni integritet.
Kao i šta kažu ugostitelji Crne Gore, čekaju li poskupljenja turiste ovog leta?
Mi smo prinuđeni da podignemo cijene, to će da bude na nekih 5% do 10%.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Poslanici spoljno-političkog odbora Evropskog parlamenta danas će glasati u Briselu o usvajanju ovogodišnjeg izveštaja o Srbiji. Evropski parlament je u fokus svog ovogodišnjeg izveštaja o Srbiji stavio poziv Beogradu da se uskladi sa sankcijama koje je Evropska unija uvela protiv Rusije i Belorusije i to postavio kao jedan od uslova za dalji napredak Srbije na putu evrointegracija. Ministar spoljnih poslova Austrije Aleksander Schallenberg zatražio je u Beogradu od Srbije i ostalih zemalja Zapadnog Balkana da konsekventno sprovode stav o invaziji Rusije na Ukrajinu, koje su prethodno iznele u Ujedinjenim nacijama. Prilog Sonja Gočanin.
Schallenberg je rekao da se Evropa nakon ruske invazije na Ukrajinu nalazi pred veoma korenitim potresom sistema vrednosti i bezbednosti na ovom kontinentu.
Srbija kao najveća zemlja u regionu ima posebnu odgovornost i verujem da delimo zajednički interes da se ovaj rat što je moguće brže završi,
rekao je Schallenberg. Na pitanje austrijskih medija zašto Srbija nije uvela sankcije Rusiji, ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković je rekao da je Srbija tokom 90-ih dugo bila pod međunarodnim sankcijama i da one nisu nikome donele ništa dobro.
Poštujemo teritorijalni integritet Ukrajine i svugde i na svakom mestu ćemo se zalagati za to. Između ostalog zato što smatramo da je naš teritorijalni integritet povređen, ali nemojte očekivati da onda i Srbija, da se od Srbije očekuje da deluje protiv onoga ko poštuje njen teritorijalni integritet.
Govoreći o evrointegracijama, Schallenberg je rekao da je Evropska unija pre 19 godina dala zemljama Zapadnog Balkana evropsku perspektivu, te ocenio da je to dug period. Naš predlog je da se prema ovim državama, korak po korak iz jedne oblasti u drugu, ophodimo kao prema punopravnim članicama, kaže Schallenberg govoreći o non-paper dokumentu koji je Austrija prosledila članicama Evropske unije.
Mislim da je od suštinskog značaja i od geostrateškog značaja za Evropsku uniju da sada jasno kažemo da očekujemo da Zapadni Balkan, da ova regija postane van svake sumnje deo Evropske unije, deo evropske porodice i da se ovde sprovede evropski način života.
Schallenberg je istakao da je proces pridruživanja i suviše birokratski i da se mora naći način da ljudi u zemljama kandidatima imaju osjećaj da to ima konkretne rezultate. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Besnik Bislimi, zamenik premijera i šef pregovaračkog tima Kosova u dijalogu sa Srbijom, izjavio je da je Kosovo veoma blizu finalizacije sporazuma za početak primene energetskog vodiča, koji ima za cilj rešavanje problema snabdevanja i plaćanja energije u 4 opštine na severu Kosova. On je saopštio da je sastanak u Istanbulu 9. juna imao za cilj da se obezbede garancije za 4 usluge ugovorene 2015. Ugradnju brojila za energiju, održavanje brojila, fakturisanje i isplatu. Meštani Severne Mitrovice ne znaju šta je dogovoreno kada je rečeno o naplati električne energije u opštinama na severu Kosova, iako je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić 10. juna rekao kako ostaje da se usaglase tehnički detalji i da će rezultati sporazuma biti vidljivi narednih dana, izveštava Sandra Cvetković.
Meštani 4 opštine na severu Kosova, Severna Mitrovica, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok, gde većinu čine pripadnici srpske zajednice, preko 2 decenije ne plaćaju račune za utrošenu električnu energiju. Ipak neki od njih smatraju da račune treba plaćati kako bi snabdevanje električnom energijom bilo stabilno i redovno. Slušamo Dragicu i Dragana iz Severne Mitrovice.
Kada vam kažem, u svakom slučaju više volim da platim struju nego da je nemamo. Da vam kažem. Ja sam za to, kao da vam kaže. Bravo je da se plati.
Pa sve što potrošiš moraš platiti. I kad odaš nešto da kupiš moraš platiti. Tako i struju. Jer dosta je bilo 20 godina.
Ima i onih koji su protiv naplate računa za utrošenu električnu energiju. Da čujemo šta kažu Aleksandar i Miloš iz Severne Mitrovice.
Ne znam, mislim neki red mora da postoji. Sad pre bi plaćali naši državi nego kosovskim institucijama. Tako da ne znam, mislim da nas sve više guraju u ruke Prištine.
Ne znam. Ne bi trebalo.
Ono što ovoga puta ostaje nejasno je da li će u narednim danima biti formirana kompanija Elektrosever, kako je to predviđeno sporazumom Kosova i Srbije, postignutog 2013. u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa. Ta kompanija je trebala da dostavlja i vrši naplatu računa građanima na severu Kosova. Međutim, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da su 10. juna vođeni razgovori sa, kako je rekao, turskom stranom KEDS-om oko prisustva na severu Kosova.
Nadamo se da ostalo samo tehnika i da ćemo imati dobre rezultate već u danima koji su pred nama.
KEDS je kosovska kompanija za distribuciju električne energije, a od 2013. njome upravlja turski konzorcijum. KEDS ima ekskluzivna ovlašćenja da distribuira električnu energiju na celoj teritoriji Kosova, da upravlja i održava terensku imovinu. Iste kompanije nisu niti potvrdili niti demantovali navode srpskog predsjednika da je postignut dogovor, već je saopšteno da je pitanje električne energije na severu Kosova predmet razgovora dve strane u okviru dijaloga, te da bi svaki postignuti dogovor promenio situaciju na bolje. Radio Slobodna Evropa se obratio vladi Kosova i Kancelariji za Kosovo vlade Srbije sa upitom oko detalja sporazuma o energetici, ali odgovor do sada nije stigao. Iz kosovskog operatera za prenos i tržište električne energije navode da su gubici samo za 2021. godinu dostigli iznos od 40 miliona evra. Od 99. do 2017. godine dug za sever Kosova su paušalno plaćali građani Kosova iz ostalih opština južno od Ibra, tako što su im računi bili uvećani za oko 3%. Međutim, nakon brojnih žalbi, apelacioni sud je 2017. godine odlučio da su suspenduje takvu praksu jer je bila nezakonita. Trenutno račune za utrošenu energiju na severu Kosova plaća KOST, odnosno vlada Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Najmanje 50 civila ubijeno je u napadu islamističkih ekstremista na severu Burkine Faso, rekao je portparol vlade Lionel Bilgo. Naoružani napadači, za koje se sumnja da su ekstremisti, napali su noćas civile u selu Seitenga u provinciji Seno u toj zapadnoafričkoj zemlji. Bilgo je rekao da je ovo delovanje verovatno u znaku odmazde zbog ranijeg napada vojske na ekstremiste. Sergij Gajdaj, načelnik Luganske oblasti Ukrajini, izjavio je da su svi mostovi ka Severodonjecku porušeni i da je time onemogućena evakuacija preostalih civila. On je dodao da ruske trupe nemaju punu kontrolu nad gradom i da deo Severodonjecka i dalje drži ukrajinska vojska. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio da je cilj ruske vojske u Ukrajini zaštita Donjecka i Luganska. Generalni i glavni cilj ruske vojne operacije je to, rekao je Peskova, preneo Reuters. Švedska je danas bezbednija nego pre podnošenja zahteva za prijem u NATO, izjavio je generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg. Njenu kandidaturu blokira Turska, koja je optužuje da pruža utočište radničkoj partiji Kurdistana, koju Turska i njeni zapadni saveznici nazivaju terorističkom. Na zajedničkoj konferenciji za novinare sa švedskom premijerkom Magdalenom Andersson, Stoltenberg je rekao da NATO radi na tome da reši što je pre moguće zamjerke Turske oko pristupanja Švedske i Finske, koja je također podnela zahtjev za članstvo. Premijerka Magdalena Andersson rekla je da stroži antiteroristički zakon treba da stupi na snagu u Švedskoj 1. jula i da ta zemlja vrlo ozbiljno shvata zabrinutost Turske.
Imamo mnogo da ponudimo NATO savezu i njegovim članicama i Švedska i Finska će obezbeđivati bezbednost za region i za ceo NATO, pa tako i za Tursku. Švedska će prepoznati bezbednosne izazove alijanse i biti aktivna i konstruktivna članica.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U dramatičnom povratku posle 5 godina na marginama ujedinjena francuska levica je usred rasta troškova života i opšteg nezadovoljstva politikom u prvom krugu parlamentarnih izbora osvojila skoro isto glasova kao centristička koalicija Emanuela Macrona. Ovakav rezultat zapretio je da će otežati drugi mandat predsjednika koji deluje nezainteresovan za probleme običnih građana, pišu svetski mediji.
Crveno-zeleni savez koji predvodi Jean-Luc Mélenchon zabeležio je dobar rezultat u prvom krugu parlamentarnih izbora u Francuskoj, čime je dobio priliku da ugrozi Macronovu kontrolu nad Narodnom skupštinom u drugom krugu glasanja sljedećeg vikenda, ističe Financial Times. Iako je Macronova centristička koalicija zajedno osvojila 25,75% glasova, neznatno više od 25,66% koliko je osvojio Mélenchonov savez Nova ekološka i socijalna narodna unija, projekcije ipak ukazuju da će dominirati Narodnom skupštinom. Po projekcijama na osnovu prvog kruga glasanja, Macronov savez mogao bi da ima između 255 i 305 poslanika, dok je za većinu potrebno 289. Levica bi sa druge strane mogla da osvoji između 150 i 205 mesta u Donjem domu. Rezultat glasanja 7 nedelja, pošto je Macron na predsjedničkim izborima ubedljivo pobedio liderku krajnje desnice Marine Le Pen i osvojio drugi mandat, označava dramatičan povratak francuske levice posle 5 godina političke marginalizacije, ocjenjuje britanski list, ukazujući da će levica pod vođstvom 70-godišnjeg Mélenchona u najmanju ruku makar moći da bude glasna opozicija u parlamentu, dok Macron bude nastojao da nastavi ekonomske reforme. Francuski birači su se okrenuli od Macrona ka Mélenchonu usled krize troškova života, ocjenjuje Times. Komentatori kažu da je Macron, koji je bio ubedljiv pobednik na predsjedničkim izborima, oboren sa pijedestala kombinacijom inflacije od 5,2%, njegovom odlukom da na čelo vlade postavi Elizabeth Borne, koju mnogi smatraju dosadnom tehnokratkinjom, kao i lošim postupanjem vlade tokom finala Lige šampiona između Real Madrida i Liverpoola. Izbori su, ističe Times, značajan uspjeh za Mélenchona, radikalnog levičara koji želi da izvede Francusku iz NATO saveza, okonča zavisnost zemlje od nuklearne energije i zamrzne cene 100 osnovnih dobara. 5 godina Macronove politike naklonjene biznisu otuđilo je mnoge glasače, posebno na levici, piše Wall Street Journal, dodajući da mnogi Francuzi vide Macrona kao predsjednika bogatih koji nema razumevanja za ekonomske probleme običnih građana. Levo-orijentisane birače također od Macrona odbilo i njegovo skretanje udesno po bezbednosnim pitanjima. Izlaznost od samo 47,5% odražava široko rasprostranjeno razočaranje u politiku i osjećaj birača da se ništa neće promijeniti bez obzira na političko opredjeljenje zemlje, ocjenjuje New York Times. Mada je Macron odlučno pobedio na predsjedničkim izborima u aprilu, on je na kraju dobio više glasova od Le Pen zato što su glasači više željeli da spreče pobedu ekstremne desničarke nego što je postojao nekakav talas entuzijazma za njegovu politiku, piše američki list, ističući da dok rastu računi za energiju i hranu, predsjednik deluje neobično nezainteresovano za građane i njihove brige.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, Slobodna Evropa.org.
Evropski parlament danas glasao godišnjim izveštaju o Srbiji. 50 civila ubijeno u napadu ekstremista na severu Burkine Faso. Onemogućena evakuacija civila iz Severodonjecka na istoku Ukrajine. Švedska bezbednija nakon zahteva za članstvo u NATO savezu, izjavio Jens Stoltenberg. U Srbiji danas do 28 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina nema rafineriju za preradu nafte i zavisna je od uvoza goriva proizvedenih preradom ruske nafte. Najviše je dizela i benzina uvezeno iz Hrvatske, potom Italije, Srbije i Grčke, izveštava Predrag Zvjerac.
Gorivo se u Bosni i Hercegovini uvozi uglavnom iz 4 pravca, susjednih Hrvatske i Srbije, potom Italije te Grčke. Milenko Bošković, predsjednik udruženja prometnika naftnih derivata u entitetu Federacija BiH, za Radio Slobodne Evrope je kazao da rafinerije iz tih zemalja koriste gotovo u potpunosti rusku sirovu naftu.
NIS Pančevo je koristilo 100% rusku sirovu naftu jer je Gazprom vlasnik naftne industrije Srbije. Iz Mađarske dio goriva dolazi, a Mađarska je u nekakvom vlasničkom partnerskom odnosu sa INOM. Čak je ovo izuzeti ti cijevod i ostalo. Ina rijeka, ono što dobiva brodovima, bila je djelimično ruska, ali nije u potpunosti. I još je, recimo, najbliža rafinerija iz Europe, iz koje se znatno snabdjeva Bosna, jedna je isto Lukoilova rafinerija na Siciliji, koja je koristila rusku naftu. Kako će se to sada, nakon sankcija, koji će to udio biti, to je... Zna, menadžment rafinerija, mi u BiH ne možemo to.
Prema podacima Uprave za neizravno oporezivanje BiH, tokom prošle godine u BiH je ukupno uvezeno blizu 1,35 milijardi litara goriva u vrijednosti većoj od 739 miliona eura. Prednjači dizel, kojeg je lani uvezeno oko 1,18 milijardi litara, u vrijednosti oko 630 miliona eura, što je više od 88% ukupno uvezenog goriva. Benzina je uvezeno oko 161 milijon litara, u ukupnoj vrijednosti nešto veće od 97 milijona eura, ili oko 12% ukupno uvezenog goriva tokom 2021. godine. Gledano po zemljama, najviše goriva, dizela i benzina je uvezeno iz Hrvatske, oko 535 milijuna litara, što je oko 40% ukupnog uvoza. Iz Italije u Bosnu i Hercegovinu uvezeno oko 388 milijuna litara goriva, ili oko 29% ukupnog uvoza. Iz Srbije uvezeno oko 329 milijuna litara goriva, što je oko 24,6% ukupnog uvoza. Uvoz iz Grčke iznosio oko 67 milijuna litara, ili oko 5% uvoza. Osim iz ovih zemalja, BiH je gorivo uvozila iz Bugarske, Slovenije, Austrije, Mađarske te Španjolske, zbirno manje od 27 milijuna litara. Nakon havarije u oktobru 2018. godine, jedina rafinerija nafte, ona u Brodu, prestala je prerađivati sirovu naftu. Rafinerija u Brodu, rafinerija ulja Modrića, kao i Nestro Petrol i Optima Grupa, koji kroz mrežu benzinskih pumpi trguju naftnim prerađevinama, u većinskom su vlasništvu ruskog Zarubrežnjefta. Prema revizorskom izvještaju koji je radio BDO, akumulirani gubitak im je premašio 400 milijuna eura i nastavak poslovanja im ovisi o pomoći matične ruske kompanije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Zbog poskupljenja energenata proteklih mjeseci ugostiteljske usluge na Budvanskoj rivijeri poskupile su od 10 do 20%, kažu u lokalnom udruženju ugostitelja. Prilog Jasne Vukićević.
Poskupljenje cijena se lančano prenosi i na turističku privredu i donosi još jednu godinu teškog poslovanja, kaže Budvanin Dalibor Antonioli, koji se decenijama bavi iznajmljivanjem turističkog privatnog smještaja.
Da mi poskupimo cijenu, odbit ćemo gost. Da ne poskupimo, mi ćemo propasti, jer mi moramo nekom supstancom koju imamo, a mi poslije korone i poslije svega ovoga, tu supstancu nemamo. I da budemo načisto, nema ni država, nemaju ni države jače od nas.
Prema podacima Udruženja izdavalaca privatnog smještaja Crne Gore, cijene u turističkim zemljama regiona su veće i do 30%, no domaći izdavaoci su veoma oprezni, tako da i u slučaju poskupljenja ono će biti u minimalnoj mjeri, kaže predsjednica Udruženja Branka Đoganović.
U suštini mislim da će privatni smještaj i ove godine da ponese i iznese taj teret da mora ostati povoljan da bi destinacija bila primamljiva, iako znači taj trend ne usvajaju i ne pokušavaju da prate ni ugostitelji ni trgovci. Tako da mi cijene nismo podizali bez obzira što su i nama troškovi života porasli i troškovi posla isto su porasli, ali mi smo zadržali taj neki trend cijena otprilike kao što su bile 2019.
O cijenama pitamo i neke od turista.
It seems to me that it's the same that last year. No, it's not expensive.
Čini mi se da je sve isto kao lani. Nije skupo. Iste su cijene za smještaj i sve ostalo, kaže Gohar iz Azerbejdžana, koja je sa suprugom i dvoje djece odmarala u Budvi i prošle godine.
Iznova kao da svake godine smo ovdje. Osjeća se malo, čini mi se, razlika u cijeni, ali nije nešto sad. Pa ručak za nas dvoje sad ako odemo negdje u ručnom restoranu oko 35 evra. Prošle godine mislim da je bio 30.
Strašno mi je smo. Što se tiče smještaja i restoranske usluge, onako nije nešto strašno. Mada smo prošli put bili u avgustu, a sada na početku sezone, tako da možda i to ima utjecaj.
Ipak izvjesno je da će cijene turističke ponude morati biti i veće čim počne glavna sezona zbog lančanog efekta poskupljenja, kažu mještani.
Katastrofa, ništa drugo. Svaki dan je skuplje sve. Evo, taksi je bio mi je odavde od stanice euro i pol, sad je 2,80 €.
Grozno, znači ulje koje je bilo euro 99 centi, sad je 2 € i skoro 2,50 €. Znači to je i preko 100%.
Ugostiteljska ponuda je u predsezoni poskupila prosječno 10 do 20%, a hoće li cijene rasti u julu i avgustu, kažu da zavisi od dobavljača i stanja na tržištu. Jedan od budvanskih ugostitelja, Luka Vučković.
Cijene su strahovito skočile, svega, čak nekih namirnica i 100%. Mi smo prinuđeni da podignemo cijene, međutim to će da bude na nekih 5% do 10%. jer očekujemo goste iz okruženja, a sami znate da je pandemija uticala na sve nas i da, jednostavno platežna moć nije na nekom značajnom nivou. Zaista će biti teško poslovanje, posebno za nas preduzeća koji radimo tokom cijele godine. Imamo ogroman broj zaposlenih, moramo da održavamo radnu snagu, tako da će ova zima zaista biti sigurno neizvjesna za većinu nas koji radimo cijele godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Pulska građanska inicijativa sakupila je više od 11.000 potpisa za referendum protiv izgradnje hotela na šetalištu uz more, čiji investitor je, kako javlja Enis Zebić, srpski biznismen Dragan Šolak.
Hotel sa 5 zvjezdica, visok 27 metara na šetnici Lungomare pored mora u Puli, sa 7 nadzemnih etaža i 2 podzemne i sa ukupno 360 kreveta. Protiv tog projekta srpskog milijardera i medijskog tajkuna Dragana Šolaka, građanska inicijativa za Lungomare sakupila je debelo više od 20% potrebnih potpisa od ukupno 49.000 upisanih birača u Puli i najvjerojatnije u jesen će građani Pule odlučivati žele li da se taj hotel gradi ili ne. Inicijalnu ideju za referendum dala je Pulska zeleno-lijeva stranka Možemo, koja je bila dio vladajuće koalicije u Puli zajedno s vijećnicima nezavisne liste gradonačelnika Filipa Zoričića i Socijaldemokratske partije, nakon što u gradskom vijeću Pule nije prošao njihov prijedlog da se izmjenom prostornog plana otkloni mogućnost izgradnje takvog predimenzioniranog hotela na najomiljenijoj pulskoj šetnici uz more. Predsjednica Pulskog gradskog vijeća Dušica Radojčić.
Od svojih kolega u gradskom vijeću ne samo da nismo dobili podršku za ideju da se razmotri urbanistički plan uređenja koji to omogućava, nego smo zapravo dobili otvoreno lobiranje za investitora.
Nakon toga je vladajuća koalicija pukla. Projekt na terenu u Puli vodi tvrtka Hotel Valkane, čiji je direktor Stevan Mojđa, koji je slučajno i član predsjedništva pulske organizacije SDP-a, koja je u gradskom vijeću zagovornik izgradnje hotela. Međutim, on nije odgovorio na naše pozive, a po snimljenoj poruci teleoperatera nalazi se izvan Hrvatske. Pulski gradonačelnik Filip Zoričić, čija nezavisna lista u gradskom vijeću Pule također podržava projekt, za naš program kaže da poštuje referendumsku inicijativu, ali da je Pulski Možemo politička prevara.
U životu nisam vidio konkretnog investitora, pa onda meni ljebiti etikete da sam dio nekakvog krupnog kapitala i tako dalje, mogu samo zlonamjerni ljudi. Pulski Možemo koristi laž da bi politički profitirao, međutim prije mislim da će pobiti gorki peli nego pokupiti vrhnje, jer očito je jasno javnosti i sugrađankama i sugrađanima da je ekipa Pulskog Možemo na čelu Dušicom Radojčić iskoristila građansku inicijativu i za svoje političke poene.
Dušica Radojčić međutim kaže kako se Zoričić i pulski SDP nisu odmakli od IDS-ovog klijentelističkog i koruptivnog postupanja, pogotovo kada se radi o raspolaganju prostorom koji je u priobalju posebno dragocjen. Glavni urednik neprofitnog pulskog radija Rojc Branimir Sljepčević pratio je slučaj od početka. On se ne slaže s ocjenom da su Možemo politički instrumentalizirali cijeli slučaj.
Dio građana koji se želi aktivirati traže da oni odustanu od toga. I oni su od toga odustali i dali im svu drugu podršku koju su javno komunicirali, tako da ne vidim da je tu išta bilo nekih skrivenih interesa. I mislim da su građani koji su u stvari, kad ih se gleda, barem taj vrh inicijative različitih svjetonazorskih i političkih uvjerenja, ovdje se isključivo organizirali da bi zaštitili taj jedan javni prostor koji svakodnevno koriste.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A na zapadu Srbije pčelaru Dušanu Janjiću iz Požeškog sela Srednja Dobrinja ukraden je med iz 40 košnica, pčele su otrovane, prenosi Novka Ilić.
Dušan Janjić je pre nekoliko dana doselio pčele iz okoline Kragujevca i spremao se da cedi med. Krađa medonosnih ramova i pomor pčela je potresao celu porodicu. Svi se bave pčelarstvom i kako kaže Dušan, svi vole pčele.
Našao sam strašnu situaciju. U mom pčelinjaku po celoj zemlji plivale su samo pčele, ošamućene i mrtve. Na kraju pčelinjaka sam video ulaz gde su lopovi došli sa svojim traktorom, sa svojom prikolicom i krenu redom da kradu. Takav prizor nikome na ovom svetu ne bi želeo da vidi. Mislio sam da je obično trovanje kao što se dešava u našim selima, prskanje maline, prskanje voća. Međutim, kad sam prvu kosnicu podigao i pogledao, u njoj ništa nije imalo.
I tako do 41 košnice.
Izvađen je med, 180 medonosnih ramova punih i svih tih kosnica, ali 41 otrovo mi je, to je strašno. Od Vojvodine do Šumadije sa svojim pčelama 20 i više godina i nikad mi nije dlaka palila, što kaže naš narod, znate to. Ali to se desilo pred mojom kućom u mome civilizovanom selu.
Neko ko se plaši pčela ne bi to mogao da uradi.
To je sve zadimljeno i uništeno. Policija i nadležni organ je javljen. Došao je, nađen je njegov pčelarski nož, nađen je tragovi traktora. Ništa ne znam, ni šta je sa mojim pčelama bilo, ni ko je odneo.
Znali se sa čim su pčele otrovane?
Dim, sprej, nešto je se desilo. Pčele su bile paralizovane. Ovo je zločin, verujte mi. Ovo su monstrumi uradili.
Kako ćete se dalje boriti? Može se opet dogoditi tako nešto?
Ja protiv toga zla ne mogu sam da se borim. Tu mnoge organizacije moraju da se uključe, da ne daj Bože desi se drugim ljudima. Pčela pomaže svima nama. Pčela je pomoć ove planete.
Nenad Mandić, predsjednik udruženja pčelara Matica u Požegi, rekao je da ovo nije bio prvi slučaj krađe košnica i pčela. I u okolnim selima se događalo, ali ovaj slučaj je vrlo brutalan.
Prethodno su pčele potrovane, to je pomamljene sa nečim, bukvalno su potrovane i ima ispred svake košnice gomile su mrtvih pčela. Kolika je to šteta, može se izračunati, ali ogromna. Policija je izvršila uviđaj i preduzeli su oni mere svoje nadležnosti. Vjerovatno će utvrditi koje je sredstvo korišteno. Sa sigurnošću tvrdim da je neko od lokalnih pčelara, sigurno nije došao neko sa strane da to krade na ovom području. Mislim, nažalost, ova je kriza uradila i da se u svakoj profesiji nečasni su se ljudi uvukli. Znam još da takvih ljudi ima među nama pčelari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Može li započeta lagana tema tako i završiti ili obično konča nekom preprekom i problemom? Da li su one teme koje u svakodnevnoj upotrebi svrstavamo pod lagane nevažne ili su možda upravo takve najvažnije za pojedinca i društvo? Moramo li se zapravo za stvarne lagane teme izboriti i ko je nametanjem svojih interesa od BH građana u stvari napravio laganu temu? O tome u novom podcastu Radija Slobodna Evropa zaviri ispod površine, a zavirila je Leila Omeragić-Ćatić.
Biciklizam bi trebao biti lagana tema, meni nije. Meni je to glava u torbi. Evo, dakle, odatle sam ja krenula.
Nije u Bosni neka umjetnost izlagane uskočiti u tu tegobnu.
Kad ste hodali Darivom, recimo, jeste li posmatrali Darivu kako je uređena, fali li još šta?
Prepo fali mokri čvor, da se imaju gdje ruke oprati, toalet, da ima...
To automatski nije lagana
to
tema.
To su teške teme, upravo to.
Ima laganih tema, ali ne u našoj državi. Ekonomija nam se zasniva na inšala. Kod nas je cesta ako Bog da. Bundestag šta već 7 dana raspravljaju šta će smravinjaci. A mi skupljamo humanitarnu pomoć za djecu da liječimo djecu.
Meni lagana tema nekad može da bude politika u ovoj državi. Toliko se akumulira bijesa, ljutnje, gorkog smijeha da ili ćeš puknut ili ćeš napraviti vic. A ako napraviš vic, od toga napraviš laganu temu.
I oni koji vode ovu državu zapravo su od nas stvorili laganu temu.
Podcast zaviri ispod površine, nepodnošljiva težina laganih tema, potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama te Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Evropski parlament danas glasa o godišnjem izveštaju o Srbiji. 50 civila ubijeno u napadu ekstremista na severu Burkine Faso. Onemogućena evakuacija civila iz Severodonjecka na istoku Ukrajine. Švedska bezbednija nakon zahteva za članstvo u NATO savezu, izjavio Jens Stoltenberg. U Srbiji danas do 28 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Andreja Backović i Zoran Glavonjić.